kalisunan ni ana kita karon sa Leviticus kapitulo 5. Ugikan nining kapituloha atong pagatun-an ang mga butang nga may kalabutan sa halad tungod sa kahugawan. Ug dayon ang bahin sa tino ug sa di tinong mga sala nga nabuhat sa pagkaignorante. Gipadayon sa paghisgot kining mga butanga gikan nining kapituloha. Busa taliwala sa atong pagpadayon niini, dili lamang unta ninyo kalintan ang mga butang nga amo nang napaambit kaninyo sa miagitang panag-uban, luyo niining programaha. May among tinguha ug madugangan ang inyong mga nasayran nga may kalabutan niining mga butanga. Hinuon, sugo kini sa Dios ngadto sa mga tawhang Israelita apan kini kinahanglan kaayo natong masayran usab. Padayon usab kita karon sa pagtipik-tipik aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod nga paagi mga kaigalaan ug kaigsoonan. Usbon ko sa pagsulti nga niining mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita ngana sa Leviticus kapitulo 5 idalit kaninyo ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausapa, mga kahigalaan, o mga suking tigpaminawan, kininausap si Pastor Jerry Ayawan nga mupambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod nining taknaa. Natapos ta sa miyagi ang kapitulo 4 nining libro hagihapon sa Leviticus din atong nakatunan ang mahitungod sa tulubagon sa nahimong mga sala. Nining kapitulo ha, padayong gisgutan ang mahitungod sa halad tungod sa sala nga gikinahanglang buhaton tungod kay ang maong sala na buhat man tungod sa kinayahang makasasala. Ikaw ug ako nakapanunod ni ini nga sala gikan pa ni Adan ug ni Eva. Mao nga kinahanglan maputol ang gamot gikan nini, lakip na ang bunga nini. Nining panahuna tukma kayo ang pagpasabot sa tighuba sa King James Version nga sama sa pulong no trespassing din gikan nini. Makita ta ang karatulang nakapaskil. Bote pasabot nga dili ta mangilog sa katungod sa uban. Usahay, sayop kayo ang paggamit sa pulong kagawasan tungod kay naabuso naman ang gihimo sa uban. Daghang tao nga gusto magprotesta o manggubag ubang butang. O gunya, nagahisgot o gagawasan. Apan higala, mahimutang mo palabyog sa atong kinumo bisan asang puntaryaha, apan ang atong kagawasan matapos lamang sa dihang makatapak tag katungod pod sa uban. Kining pulunga nga giprang tawag og no trespassing mao'y usa ka pagpangilog sa katungod sa Dios bisan sa tao. Sama pananglitan, ang dili paghatag sa tithe og sa ikanapulo nga iya sa Dios giisip ka ng usa ka paglapas alang sa usa ka taong Israelita. Doon na tayo panagingnan, alang kanatong tanan niya na pareho sa kinabuhi ni Akan nga nangaha sa makapatunglong butang o gadugayod, gisip nga usa ka sa laod, sumala pa sa Josue, Kapitulo 7, Versikulo 1, kung atong basahon. Hinamdumanta kanunay nga ang atong paglapas, mingtungha ka na tungod sa atong pagka makasasala ng daan o wala gayo kita ikatakos ngadto sa Dios. gipaklaro ni ni pag-ayo sa atong Ginoo nga dili ug dili gid siya mudawat sa mga buhat sa mga taong dili paluwas alang sa ilang kaluwasan. Hibaluan ta kini kanunay nga ang atong pagkamatarong sama lamang sa mahugaong trapuhan mao nga ang atong pagkamatarong dili gid makaluwas kanato. Kita pagaluwason lamang pinaagi sa grasya sa Dios, mga kaigsoonan. Busa, imposible gid kayo nga kahimutan sa Dios ang buhat sa taong dili paluwas tungod kay matud pa sa Roma 8 versikulo 7. Kay nga nahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios. Kay kini dili nagpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini. Ngani usab kaniadto si Jesus gipangutana sa mga parasiyo sumala pa sa Juan 6 versikulo 28 hangtod sa 29 tungod kay ingon niya nga itong mabasa, unsay among pagabuhaton, aron among mahimo ang buhat sa Dios. Apan si Jesus mitubag ug mingon kanila, kini mao ang buhat sa Dios, nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Ug ang mga apostol mitubag sa pareho ra pod nga pangutana niini, tumuo ka sa Ginoong Hesus Kristo ug mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Kana matud pa sa buhat 16:31. O karon ania ang mahitungod sa tinong buhat sa sala nga wala tuyoa. O kini sa Levitico 5 versikulo 1. Tungod kay ania na kita makahigalaan o kaigsunan o mga suking tigpaminaw sa Leviticus 5 hangtod din mga takna. Matud pa sa versikulo 1. O kung adunay tao nga magasala, nga niya na siya nakadungog sa tingog sa panumpa nga siya gayod mo'y saksi, kay nakita kun nang hibalo siya, kung siya dili mo sultinine nan siya magapasan sa iyang sala. Kining sala, mo'y sala sa tagsa-tagsa katao. Hisgutan ta karon din he, ang tambal ug dili ang sakit. Boti pasabot, mas tagdo nato kining matang nga gihalad ug dili ang mabasa sa nakasala. Ug dili ang batasan sa nakasala. Sa versikulo 1, makita ta ang upat ka na listang mga sala, din kini mga panag-ingnan alang kanatong tanan. Ang uban, nagunahunang kapin sa 8 kagatos nga mga sala ang ananalista nini. O gani, nagatupang dunapay wala malista apil nini. Apan gikan nini karon, detail lamang ang atong pag-esgutan. Sama nining usa ka taong nakasaksi mahitungod sa salaod, apan wala mo pa matuod pinagig pagsulti sa kamaturan mahitungod nini o kana mao'y iyang sala sa kawalay pagpakabana. Nining panahon na anagihapon ang ingunian ng matang na sala. Ang ubang mga magtutuo, misimba o nagtuong hinlo ang ilang kamot, kay lagi wala man daw sila makapatay o makapangawat. Apan matod pa sa Santiago 4 versikulo 17, busa ang nahibalo nga nagbuhat sa mayo o kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. Tanaon unsab nato ang pag-ampo ni Solomon ngadto sa Dios din naghisgot mahitungod gayud kayo nining matanga sa sala nga dili pagsaksi sa kamaturan. O kini atong basahon sa unang hari 8 versikulo 31 ngadto sa 32. Matud pa nini, kung ang usa ka tawo makasala batok sa iyang isig ka tawo o ang usa ka panumpa, ibutang kaniya aron siya manumpa. O siya muanhi o manumpa sa atubangan sa halaran na ining balaya, nan mamati ka diha sa langit o buhata o hukmi ang imong mga alagad, hukman mo sa silot ang daotan. Aron sa paguli sa iyang dalan, ibabaw sa iyang gagalingong ulo o pagamatarungon ang matarong, aron sa paghatag kaniya pinasikad sa iyang pagkamatarong. Aniya, ang usa ka pananglitan din, may usa ka babaeng nabanggaan sa kutse nga dili kayo kusog. Ang pagkabangga, ang driver kailan nimo og nakita nimong misapwang siya sa mong babae o gidala sa hospital. Ang sala din ha, mao ang imong pagbalita ngadto sa asawa sa imong kailang nakabangga nga kini dunay ubang babae. Dugang pa, may usa ka panagtigom sa mga kalalakihang magtuto nga nagsulting ngadto sa usa ka pastor nga bahin lamang ang iyang nakita nila sa nanghitabo. Then ilang gipamugos nga daw tinood tanan ang ilang ginasulti, bisan to dugwala siya masayod sa tibok na panghitabo. Parehuragid ka ng sala sa paglimod sa tinood. Sa tanang sala, kining matanga sa sala, mao'y pinakamangtas nga sala. Ngani, numero uno kining gikalagutan sa Dios, sumala pa sa Proverbio 6:16 nga dito sa 19. Din makita ta din he ang pito kanalistang sala, ug ana din ha ang usa kabakakong dila. Atong mahinumduman niya ito nga si Jesucristo, matuod nga nagpakahilom lamang siya at ubangan sa mga pasangil bato kaniya. Apan sa dihang gipapanaad siyang magsulti sa tinood, mitubag usab siya. Kinimatod pa sa Matthew 26, sugod sa versikulo 63 hangtod sa 64, tungod kay matod pa niini, o gang labawong saserdote mingon kaniya, gipapanumpa ko ikaw sa ngalan sa Dios nga buhi nga magtug-an ka kanamo kung ikaw mao ba si Kristo ang anak sa Dios. Og si Kristo mingon kaniya, giingon mo, igaingon ko pa usab kaninyo nga sukad karon makita ninyo ang anak sa tao nga nagalingkod sa tuo sa gahom og muani sa ibabaw sa mga panganod sa langit. Makita tagi kanini nga wala magpakahilo mga atong Ginoo nga nagisulti man niya ang tibuok nga kamatuoran. Sa nining atong teksto karon sa versikulo 2, nagaingon, o kung may tao nga makahikap sa bisan unsang butang nga mahugaw, sa lawas nga patay, sa mananap nga mahugaw, kung sa lawas nga patay sa baka nga mahugaw, kung sa lawas sa patay nga mananap nga nagkamang nga mahugaw, o kiniwala niya, mahibaloe, o siya nga mahugaw, nan masadaan siya. Kinimoy kasuguan mahitungod sa kahugaw din, lagmit mahugawan ng usa ka tao, pinagi sa paghikap sa patayng mga mananap. Kiniman usab, dunay kalabutan sa karong panahuna, alang natong mga magtuto ni Jesucristo, nining kalimutana, bisan man alang tungod sa atong nakita o nadungog, o giunahuna nga mga butang, din kita man lagmit na hugawan bisan pag wala ta muhikap niya ng hugawa. Kinilagmit ang naarapod sulod ka nato, mao nga, dili ta magdali-dali pagdool nga nasa presensya sa Dios kung anay kahugaw ka nato. Mao kini ang hinungdan, sama na nito mabasa sa Salmo 19:12. Diyan ang mga salmista miampo nga nagaingon sa mga sayop niya, kinsa ba ang nakasabot? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago. Gikan ini, nagpahinumdum ka nato kini nga dili lamang nga mag-ampo kita alang sa kapasayloanan sa atong mga sala nga nasayran. Ang iusab natong tagsa-tagsaon pagsugid kini, ngadto sa atong Dios ug hangyoon ta ang iyang kapasayloanan sa maong sala nga atong nabuhat. Ug dayon matud pa sa versikulo 3, o kung makahikap siya sa kahugawan sa tao sa bisan unsa nga kahugaw nga moy nagahugaw kaniya, ug siya wala mahibalo niya na kung sa ulahi naibaloan niya nan masadaan siya. Gipaklaro sa Dios gikan nini ang kalainan tali sa nakahikap sa tao o sa mga mananap din, mas grabe pa ang silot kaysa niadtong naghikap lamang sa mananap. Giskutan usab kini niya nga na sa Leviticus 11:24 o sa Numeros kapitulo 19:11-16. Kining sala sama ra pod sa nining walay pagpugong sa dila din misaad tang buhaton ng usa ka butang apan wala nato tumana. Pareho ra pod ni Jipta ug usab ni Simon Pedro nga nanaad nga makigunong sa pagpangalagad sa Ginoo nga bisan pagmamatay sa pakigbisog alang kang Kristo. Ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 4. O kung may tao mahinayak sa pagpanumpa ug mamulong sa iyang mga ngabil sa pagbuhat ug dautan kun sa pagbuhat ug maayo sa bisan unsang mga butang nga ang tao mahinayak sa pagpamulong uban ang panumpa ug kini wala mahibaloy niya kung sa ulahi masabot niya nan sadaan siya sa usa niining mga butanga. Gikan niini gituhan ko pod nga nang hinubra ka hingagpason nato sa dihang sulayan suguon nato ang Dios ug manaad nga kun buhaton ang atong giyampo mga lagad kita kanya. Apan higala ang kita magamping sa atong mga pagampo. hinumdumanta nga ang atong mga pagampo kinahanglan mahisubay sa iyang kabubuton, sumala pa sa iyang balaang kasulatan. Ipadayon tang pagbasa sa versikulo 5 hangtod sa 6, og mahatabo nga kung makasala siya sa usa nining mamutanga, igasugid niya kadto din siya nakasala, og iyang halad tungod sa paglapas, pagadadon niya kang hiuba tungod sa iyang mga sala ngayang nabuhat, usa kabayi, gikan sa mga panon, nating karnero, kun kanding alang sa halad tungod sa sala, og ang saserdote magbuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala mahitungod sa iyang sala. Gikan niini, sa unang higayon, din gisugong ipasugid ang mga sala, ilabi na ang mga sekretong sala batok man sa Dios o sa tao. Sa Hosea Kapitulo 7, niato si Akan nanguhag suhol ng bulawan o mga biste sa Babilonyang pagkahimo. Kadtong sala, gibutyag sa dayag, tungod kay pareho ra kadto sa pagpanguhag halad sa hinalad sa uban. Mao kini ang buti pasabot sa wali ni Kristo nga itong mabasa sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 23 hangtod sa 24, tungod kinini siya nagwali nga nagaingon. Busa, kung magdala ka sa imong halad, sa halaran o diha, mahinumdum ikaw nga ang imong igsoon adunay diutay nga butang bato kanimo, biyay diha ang imong halad sa atubangan sa halaran o lumakaw ka pagpakiguli una sa imong igsoon o gunya, muduol ka o ihalad ang imong halad. Tinood gini nga ngaitang mangumpisal sa ato mga salangad to sa Dios sa tago nga paagiapan ang ngagigitang muhimog pagpakighusay ngadto sa atong mga nasagitan nga kaigsunan. Atong sabton nga kita, dili makasasala tungod kay nakasala na kita. Hinon, kita makasasala tungod kay nakasala man tang daan sa kinayahan pa lamang nga natural na sa matag-usa ka na to. Nedong Kapitulo 4, parihura kini nga halad, apan, ang bili sa igahalad niya to, dili pariho o dili parihas nining halad tungod sa pagpakasala. Ipadayon tang pagbasa taliwalan nining tanan sa versikulo 7. O kung ang iyang kapanguhaan dili makaabot sa pagdala o usa ka nating karnero, nan magadala siya tungod sa iyang paglapas nga iyang nabuhat, duruha ka tugmo, kun duruha ka kuyabog, alang kang hiuba. Ang usa alang sa halad tungod sa sala o ang usa alang sa halad nga sinunog. Gikan niini, atong masabtan ang maong ginahala din duha ka salampate. Ang usa alang sa halad tungod sa sala o ang laing usa alang sa halad nga sinunog. Makita tagikan niini ang persona o ang buhat ni Kristo din mo'y gihulagway din he nga halad sa pobre. Salamat si Ginoo niining maayong balita uwalin niya alang ngadto sa mga pobre. Ipadayon ta tariwalan nining tanan ang pagbasa sa versikulo 8 hangtod sa 9. Dinini nagaingon og kini pagaddadto niya ngadto sa saserdote nga maoy magahalad paguna ni ana sa halad tungod sa sala og iyang lubago ng ulo nini gikan sa iyang liog apan dili niya bulag-bulagon ang mga bahin nini og igasablig niya ang dugo sa halad tungod sa sala diha sa kiliran sa halaran og ang nahabilin sa dugo, pagapugon niya diha sa tungtunganan sa halaran, kinimao ang halad tungod sa sala. Sa niining halad, klarong gisugo nga ipaagas o ipahuwad ang dugo. Og dayon matod pa sa versikulo 10 hangtod sa 13, og ang usa, pagabuhato niya nga halad nga sinunog, sumala sa tulumanon. Og ang saserdote, magabuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala mahitungod sa iyang mga sala nga nabuhat o pagkapasayloon siya apan kung ang iyang kapanguhaan dili makaabot sa pagdala o duruha katukmo kung duruha kakuyabog sa salampate nan siya magadala sa iyang halad lain ni adtong iyang gikasadan sa ikapulo kabahin sa usa ka ipa sa harina nga pino alang sa halad tungod sa sala. Dili siya magbutang og lana sa ibabaw nini, ni magbutang siya og insinso sa ibabaw nini. E kinimao ang halad tungod sa sala, og kini, pagadado niya ngadto sa saserdote. Og ang saserdote, magadawat sa iyang hakop nini, ingon nga handumanan nini. Og kini pagasunugon niya sa halaran, subay sa mga halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, alang kang hiuba. kinimao ang halad tungod sa sala. Ug ang saserdote magabuhat o magatabon sa sala alang kaniya. Sayang sala nga nabuhat batok sa usa nining mga butanga. Ug siya pagapasayloon ug ang salin mamaiya sa saserdote sama sa halad nga kalanon. Makita ta karon gikan nini ang kumpletong pasaylo alang sa nakasala. Bisan paglanggam ray gihalad kay lagi pobre man siya kayo. Gikan nini wala gay ikapangulipas ang taong pobre. Ngani, kung dili niya kayang maghalad o langgam, mahimo ra pod nga bisag tinapay o panman lamang ang iyang ihalad. Ang maong halad nga tinapay gikan sa harina, sa gihapon o sa kahulip alang sa maong pobreng tao nga nakasala. O karon na ining tungura, paghahisgutan ta usab kining mahitungod sa dili tino o dili klarong mga buhat sa salang nahimo tungod sa wala pagkasayad nini o pagkahibalo nini. O kini atong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 14 hangtod na sa versikulo 16. Matod pa nini. O nagsulti pa si Jehova kang Moses nga nagaingon, kung adunay tao nga nakalapas o nakasala siya sa walay pagpanghibalo sa mga butang nga gipakabalaan kang Jehova nan magadala siya sa iyang halad sa paglapas. Ngadto kang Jehova usa ka karnero nga laki nga walay ikasaway gikan sa panon. Sumala sa imong pagpabili pinagi sa siklo nga salapi sumala sa siklo sa balaang pulianan sa halad tungod sa paglapas. Og pagaulian niya ang bili niadtong ginibuhatan niya sa pagpakasala diha sa butang nga balaan. Og igadugang nini ang ikalima nga bahin og igahatag niya sa saserdote. Og ang saserdote magabuhat alang kaniya sa pagtabon sa sala sa karnerong laki sa halad tungod sa paglapas og siya pagapasaloon. Sabton ta pag-ayo nga gikan nini halad din naghatag gibugaton mahitungod sa halad tali sa Dios og sa tao. Ang pagyatak o pagpanakit ngadto sa uban mao gipasabot nganhi nga ang hatagag husay. Mayong panaginan alang kanato dinhi nga gihimo ni Sakyo nga iyang iuli ang katunga sa iyang kahimtang ngadto sa makabos o ginauli sa upat ka kapin sumala pa sa Lucas 19:8. Hibaloan ta nga ang pinakalabawng sala nga gihimo pinaagi niining mga walay kasayurang mupaplay niining pagpangawat ngadto sa Dios mahitungod nganha sa tithe o sa offering. Klaro kining mabasa nato sa Malakias 3:8 ngadto sa 9 nga nagaingon, makapangawat ba diay ang tao sa Dios? Bisan pa niya na, kamo, nangawat ka nako, apan kamo, na nagingon, unsaon na mo ang pagpangawat kanimo. Sa mga ikanapulo o sa mga halad, kamo, gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot, kaya ko inyong gikawatan bisan niining tibok nga nasod. Sa unahan pa nini nga bersikulo sa Malakias, gasaad ang Dios o panalanginan nga wala na igong lawak pang pagabutangan sa pagdawat niya na. Basahon ko ang Ecclesiastes 5:5, di nagaingon, labi pang maayo nga dili ikaw manaad kaysa manaad og dili mubayad. Nining matanga sa sala, sayron ta nga kinigayod, gakinahanglag pinasayang hala din usa ka karnirong laki nga walay kasaway. Naghulagway sa kabilin nga gihalad ni Kristo sumala pa sa unang Pedro 1:19, nga nagaingon, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling o walay mansa. Ug dayon matud pa sa bersikulo 17 ngadto sa 19, ug kun may usa nga nakasala og nakabuhat sa bisan unsa niadtong mga butanga nga ginadali sa sugo ni Jehova, bisan wala siya mahibalo, niya na nakasala siya ug nagapasan siya sa iyang sala. Ug nagdala siya ngadto sa saserdote sa usa ka karnerong laki nga walay ikasaway gikan sa panon ingon sa imong pagpabili alang sa halad tungod sa paglapas, o ang saserdote magabuhat sa pagtabon sa sala alang kaniya sa iyang sayop nga nabuhat tungod sa walay pagpanghibalo o siya pagkapasayloon. Mao kini ang halad tungod sa paglapas, sa pagkatinod gayod siya sadan sa tubangan ni Jehova. Sa nining matang sa halad tungod sa pagpasaylo katong taong nakasala nining matanga sa sala sa walay kahibalo nini, maghalad gayod siya niya na. Busa, nining atanan, klaro kayong ang pag-ignorante sa balaod, dili malampasan nini. Madubagayod gadtong nagalapas nini, gikan sa sugo sa Dios. Busa, magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Apaan dapitin ko na kamo sa pagpag-uban ka na mo sa sunod nga gayon, sa ingon gihapon ning oras ug istasyon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi, salamat sa mga butang, nga mong nasayrang gikan ining kapitulo ha. Hinaot nga kini magapadayon sa paghatag galigon ka na mo, o maghatag galigon sa mong pagpangalagad ka ni mo, tungod kay ikaw lamang ang Dios nga nasayad sa mong kinabuhi. Hinaot nga panalanginan mo kini mga butanga, aron makatag kini o kadasig sa mong pagpangalagad ka ni mo. Panalingin nyo sa Ginoo, ang matag-usa ka na mo, aron kami magapadayon sa pagpangalagad ka ni mo, nga may kalipay o kalinaw sa mong kinabuhi. Kinintana ng giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mong bugtong manuluwas. Amen. O Amen.